Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Një tren në Maqedoni shkel për vdekje 14 migrant. Pozita dhe opozita në Prishtini shohin ndryshe efektet e dialogut me Serbinë. Bota shënon 100 vjetorin e vrasjeve masive të armenëve. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
14 migrant janë goditur për vdekjen nga një tren në Maqedoni. Aksidenti ka ndodhur mbrëmjen e së enjtës pranë qytetit Veles. Përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga terreni i vështirë i cili mund të arrihet vetëm në këmbë ose me tren. Prokurori i shtetit të Maqedonisë ka thënë se nga intervistat me të mbijetuarit, shumica viktimave kanë qenë nga Somalia dhe Afganistani. Migrantët që ikin nga lufta, varfëria dhe represioni në lindjen e mesme dhe Afrikë janë mësyn shpesh Ballkanit si rrugë drejt Evropës perëndimore. Në Armeni po mbahen ceremoni që shënojnë 100 vjetorin e nisjes së vrasjeve masive të armenëve nga turqit otoman. Presidentët e Francës dhe Rusisë u janë bashkuar liderëve të tjerë në memorialin për viktimat në periferi të kryeqytetit Yerevan. U jam mirënjohës të gjithë atyre që janë këtu për të konfirmuar edhe një herë angazhimin për vlerat njerëzore, për të thënë se asgjë nuk është harruar as pas 100 vjetësh, ka thënë presidenti armen Serge Sarkisian. Armenia thot se 1.5 milion njerëz kanë vdekur, por kjo shifër hidhet poshtë nga Turqia. Turqia kundërshton fuqishëm përdorimin e termit gjenocid për të përshkruar vrasjet. Udhëheqësit evropian kanë rënë dakord për të trefishuar financimet për operacionet e kërkimit dhe shpëtimit të migrantëve në detin Mezdhe. Pas një takimi urgjent mbrëmjen e së enjtës, liderët e BE-s po ashtu kanë thënë se do të shohin mënyrat për kapjen dhe shkatrimin e anijeve të kontrabandistëve dhe për dërgimin e zyrtarëve të migracionit në vendet jo anëtare të BE-s. Disa vende evropiane kanë premtuar më shumë anije dhe burime të tjera. Samiti është zhvilluar pas së vdekjes së gati 800 migrantëve të dielën në ujrat e Mezdheut. Ish shefi i CIA-s David Petraeus është dënuar me 2 vjet liri me kusht dhe me një gjob prej 100.000 dollarësh për keq përdorim të informacioneve të klasifikuara. Dënimi nga gjykata federale në Karolinën e Veriut vjen 2 muaj pasi generali i pensionuar ka pranuar fajsin. Petraeus, i cili ka shërbyer edhe si komandant i lartë i SHBA-s në Irak dhe Afganistan, ka pranuar se i ka dhënë informacione oficerës ushtarake Paula Broadwell, e cila ka shkruar biografinë e tij. Petraeus ka dhënë dorëheqjen nga CIA në vitin 2012 pasi është zbuluar se ai ka pasur afer me Broadwellin. Toka e orëve dhe çokoladave është vendi më i lumtur në botë sipas një sondazhi të ri. Zvicra kryeson indeksin e lumturisë në botë të hartuar nga Rrjeti për Zhvillim të Qëndrueshëm, një iniciativë kjo e Kombeve të Bashkuara. Nga 158 vende të vlerësuara, Kosova zë vendin e 69, Shqipëria mban pozitën 95, Mali zi 83, Serbia 87, Maqedonia 93 dhe Bosnia 96. Në krye të listës, pas Zvicrës, radhiten Islanda, Danimarka, Norvegjia dhe Kanadaja, ndërkaq Togo, Burundi, Benini, Ruanda dhe Siria janë më së paku të lumtura. Indeksi i lumturisë në botë ka për qëllim të ndikojë në politikat qeveritare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë javë është mbajtur rrethi i fundit i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë thonë se ky proces po tregon në rezultate, por një vlerësim krejt ndryshe ka opozita. Për më shumë hollësi Arton Konushevci.
Dialogu politik i cili po zhvillohet ndërmjet shtetit të Kosovës dhe të Serbisë në shumë drejtime ka pasur rezultate, madje ka ndihmuar për paqe dhe stabilitet në rajon, kështu thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Ata thonë po ashtu se në radhë të parë dialogu po dërgon në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve dhe vënien e reciprocitetit në bashkëpunim. Ministrja për dialogun e qeverisë së Republikës së Kosovës, Edita Tahiri tha për Radio në Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet dy shteteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka ndihmuar në një mas edhe në normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës, pjesë kjo e banuar kryesisht me shumicë serbe.
Ka qenë një progres ku ka shuarje të disa prej strukturave paralele, si që shuarja e policisë paralele dhe integrimi i policëve serbë në institucionet e policisë shtetërore të Kosovës. Tani po vendoset sistemi unitari drejtësisë në të katër komunat veriore dhe gjykatësi dhe prokurorës serbë që kanë punuar në struktura paralele që janë shuajtur gjatë vitit 2013 po integrohen në sistemin e drejtësisë Kosovës.
Ministri Tahiri thekson se dialogu i Brukselit i ka mundësuar për parim Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Po ashtu në lëvizjen e lirë dhe në tregtinë e lirë kemi reciprocitet, kemi njohje reciproke të dokumenteve shtetërore dhe në kuadrë të bashkëpunimeve rajonale ka një normalizim ku Serbia ka filluar të heqë pengesat për pjesëmarrjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në organizata rajonale.
Ndryshe mendojnë përfaqësues televizjes Vetëvendosje. Aida Dërguti, deputete nga ky subjekt politik, njëherë është nënkryetare e Kuvendit të Kosovës, thotë se dialogu e ka thelluar ndarjen e mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë.
Gjithçka që ka ndodhur me dialogun e Brukselit e ka thelluar ndarjen, nëse qëllimi kryesor ka qenë i këtij dialogu integrimi i serbëve në Kosovë. Praktikisht ka tregu të kundërtën në përket faza që ka kaluta, dhe më thonë, ka vazhdu matuje me fillimin e ndarjes, dhe më thonë, me krijimin e asociacionit, fondin për veriun, e tjere tjere që është duke quë në dhejtim të një Republikës Serbe me nga Kosovës.
Dërguti konsideron se si pasojë dialogut politik, është rritur edhe prezenca dhe ndikimi Serbisë në Kosovë.
Prezenca e Serbisë është rritur edhe në nivel institucionesh. Tash kemi brenda Kuvendit të Kosovës listën serbe e cila hapur e thotë që nuk e njeh Republikën e Kosovës.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjat dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, do të përfundojnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan të jenë një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk është duke ecur në drejtim të duhur. Reformat ekonomike të ndërmarra deri më tani janë të pamjaftueshme për një rritje të hovshme ekonomike, paralajmërojnë ekspertët. Detajet nga Luljeta Krasniqe.
Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës po i mungon një dinamik për të përshpejtuar çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Në seancat parlamentare, sipas tyre po zhvillohen debate dhe akuza të ndërsjella ndërmjet deputetëve të partive në pushtet dhe opozitës, derisa çështjet të rëndësishme ekonomike po mbesin të pashqyrtuara. Eksperti çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se problemi i zhvillimit ekonomik në Kosovë fatkesisht është i ndërlidhur me vullnetin dhe gatishmërinë politike për eliminimin e barrierave që ndikojnë në zhvillimin ekonomik.
Në qënë se nuk ka konsenzus për kësaj çështje, nuk ka pajtueshmëri të aspektit politik në Kosovë që tjetë i fokusuar në përshpejtimin e procedurave apo në ngjeshjen e agjendës qoftë qeverisë qoftë kuvendit që këto çështjet e ecin më shpejt. E jemi dëshmitar të debateve të kota që zhvillohen në parlament të përplasjes shumë të mëdha të cilat marrin kohë dhe zhvendosin në përqendrimin e punës së qeverisë dhe të kuvendit.
Realisht në Kosovë, shton Rexhepi, është duke ndodhur një zhvillim ekonomik, por që është i nxitur prej disa faktorëve siç janë investimet publike, e të cilat nuk konsiderohen si të qëndrueshme.
Nëse kem parasysh programin qeveritar, ty e ka disa gjëra që ofron mundësi edhe shpresë për një rritje shumë më të madhe ekonomike, e që realisht kërkon një ndryshim rëndësor të aspektit ligjor të dhe në aktualisht e ka Kosova. Dhe për them që përsëri kjo është me ndërlidhe me dinamikën e punës në qeveri dhe në kuvend.
Zhvillimi ekonomik dhe krijimi vendeve të reja të punës ishin paraqitur si prioritet në programin e qeverisë së Kosovës. Për një zhvillim të hovshëm ekonomik, autoritetet në Kosovë kanë propozuar edhe ndryshimin e tri projekt ligjeve, si që është ai për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për të ardhurat personale dhe ligji mbi të ardhurat në korporata. Megjithatë, ende deri më tani nuk ka pasur diçka konkrete në hyrje në fuqi të vendimeve të cilat do të ndihmonin zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thekson se Kosovës i duhet një politike mirë dhe sundimi ligjit për t'i hapur rrugë zhvillimit ekonomik. Si pas ti janë politikë bërësit ata që kanë ndikuar që Kosova të shënojë ngesje në zhvillimin ekonomik.
Ka është evident është që duke pas një politikë dobë, duke pas politikanë të korruptuar, duke pas gjykatat cilat zhvarritin lanë që kanë bëjnë me kontestet gjyqësore të bizneseve të ndryshme, ne e kemë pa mundësu zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, ekspertët ekonomisë konsiderojnë se nëse tani fillohet me reformat ekonomike që janë duke u proklamuar nga qeveria, Kosova në vitin 2016 mund të shënoj rritje ekonomike deri në 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës trajtohen mbi 40 pacient me hemofili. Profesionistët shëndetësor thonë se kushtet për trajtim janë të mira dhe se terapia sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë. Por problemi është se kjo terapi nuk shpërndahet në të gjitha spitalet e Kosovës dhe shumë pacient duhet të ndjekin trajtimin në Prishtinë. Kronika Ariana Kasapollet.
Në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e hemato-onkologjisë, trajtohen mbi 40 pacientë që vuajnë nga hemofilia. Hemofilia është sëmundje e lindur dhe paraqet çrregullim me gjakderdhje të shumta, sidomos në nyje. Hemofilia sipas profesionistëve shëndetësor nuk shërohet, pasi që është defekt i lindur dhe gjatë gjithë jetës, pacientët duhet marrin plazmë gjaku apo siç quhet faktori 8, pasi që pikrisht kjo ju mungon organizëm hemofilikve. Prindrit e fëmijëve me hemofili përballen me vështirësi të shumta. Ata thonë se ndonë se Ministria e Shëndetësisë siguron terapi për hemofilin, terapi nuk ka në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë. Nëna e fëmijut 5 vjeçari, i cili vuan nga hemofilia, ka ardhur nga Rahoveci në Prishtinë, pasi që atje nuk ka terapi. Ajo flet për Radio Evropa e Lirë.
Djani është 5 vjeçarësh. Tire është bolë, po shka me bëtë pash ka terapi. Kur ka nevoj, kur djenë si ma vip, po i bëjt trupi, vik të e marrë terapin. Ga prej rovek, të në Prishtinë vinë.
Ndërkaq Violeta Grajqevci, shefe e repartit të hemato-onkologjisë, ka bërë të ditur se në këtë repart trajtuan rreth 40 pacient me hemofili.
Kemi dikun para përsisht, a kemi një ndarje të këtyre hemofilive, hemofilia A, B dhe lojë kirat hemofilive. Më shtesht është hemofilia A, dikun 35 raste i kemi momentalisht duke i trajtu, kurse prej hemofilis B, dikun i kemi 7-8 raste. Prej hemofilis A, ta trajtuan me faktorin e 8, që neve na siguran Ministria Shëndetësis, ata e marrin ko pasko në mënyrë diskontinuelen, vazhdisht prej indikacioneve që duhet me dhanë për shembull faktorin e 8 edhe pa problem trajtohet tek ne. Nëse në rast ka raste që komplikohen ose paraqiten me probleme me nyje, me defekte të nyjeve, atëherë na i udhëzojmë të ortopedi për ne korrigjim të ato qeshen.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, këshilltari i ministrit Valvon Krasniqi ka deklaruar se të gjithë pacientëve me hemofili u sigurohet terapia, derisa ka shtuar se kjo bëhet në bazë të kërkesave të menaxherëve të institucioneve shëndetësore.
Sa i përket për pacientët me hemofili, Ministria e Shëndetësisë siguron trajtimin në bazë protokolleve që kanë profesionistët caktuar. Në këtë kontekst, Ministria e Shëndetësisë blen faktorin e 8 dhe të 9 për të gjithë këta pacientë. Kjo bëhet në bazë të kërkesave të spitaleve rajonale, pra dhe të qendrës klinike universitare.
Ndërkaq sa i përket kuadrit mjekësor për trajtimin e pacientëve me hemofili, flet drejtori klinikës pediatrike Muharrem Avdiu.
Është reparti hematologjisë dhe onkologjisë në kuadër të klinikës pediatrike që i drejton raset me hemofili. Bire përvojat për hemofilin në nivel të klinikës tonë janë përvoja të mira dhe përvoja të kuanave gjatë.
Sidoqoftë, mjekimi themelori i hemofilisë është marrja e plazmës, që është produkti gjakut ose faktori në formë të koncentruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ne kemi llogaritë tona edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vim me lajmin e fundit për ju. Miru dëgjofshim në orën 16:00.